Toime tuleminen.
Minu nimi on Janek Mägi, stuudios on Peeter Koppel, Toivo Tänavsu ja räägime toimetulekust. Pärast väikest suvist ja sügisest pausi tuleme taas tagasi nende teemade juurde, mis meid võibolla kõiki erutavad, aga kus väga tihti seda lihtsalt lahendust leida on väga keeruline. Ja kuna me valimistest rääkinud ei ole, siis valimiste tulemuste juurde tagasi ei tule. Aga me mõtiskleme alguses natukene selle üle, et milline on majanduse mõju poliitikale ja vastupidi. Et väga paljusid äriinimesi on süüdistatud selles, et miks nad oma nina sinna poliitikasse nii palju topivad. Mis te arvate, kas see on põhjendatud, kas see on vajalik ja kuidas üldse inimesed, kes otseselt poliitikat ei tee, peaksid poliitikasse suhtuma ja sellega tegelema.
Praeguses keskkonnas tegelikult on suhteliselt hästi arusaadav, miks äriinimesed oma aktiivsust poliitikas kasvatanud on. Sellepärast, et kui vaadata globaalselt, vaadata arenenud riike, siis majanduspoliitika on võib-olla oluliselt tähtsam kui kordagi viimase 30 aasta jooksul. Sisuliselt hoitakse nii-öelda keskpankade abil süsteemi püsti ja see nõuab sellist väga-väga jõulist sekkumist , väga jõulist lähenemist majanduspoliitika ohjajate poolt ja loomulikult kõik , kes nii-öelda tunnevad , et nende territooriumile siis sekkutakse , kõik need , noh , nad üritavad hoida seda keskkonda sellisena , et nad saaksid oma äri edasi ajada . et see kehtib finantssektori kohta , küll aga see kehtib ka väga paljude teiste sektorite kohta .
Sa ütlesid selle küsimuse teises pooles , et kuidas me peaksime siis sellesse suhtuma , et kes poliitikas otseselt ei osale , siis meie oma ajalehes pidevalt vaatame , kõrvutame , et kes on teinud annetuse ja mis ta selle eest on saanud . et käib pidevalt selline tausta ja tagamaade uurimine .
aga kui me mõtleme , et miks üldse äriinimesed peavad poliitikutele selliseid suuri summasid andma ja siis midagi vastu küsima , et kas võiks olla mingisugune mõistlikum ühiskondlik korraldus selle asja jaoks , et noh , tuleme piibli juurde , et kui sa annad , et siis sa ei oota midagi vastu . kas see oleks üldse mõeldav ?
Ma olen suhteliselt veendunud , et eksisteerib piisavalt palju ka selliseid poliitiliste jõudude finantseerijaid , kelle mastaap ei ole selline ja kellel ei ole otsest motivatsiooni midagi vastu saada . Nad lihtsalt leiavad , et mingi poliitiline jõud ajab nii-öelda õigest asja maailmavaateliselt ja leiavad , et maailmavaateliselt võiks seda nii-öelda toetada , sest kui ütleme , ettevõtja , niisugune väiksem ettevõtja annetab 2000 või 3000 eurot mingile poliitilisele jõule , siis see on kindlasti midagi sellist , mille puhul on erakordselt nagu raske isegi hakata mõtlema , et kuidas see poliitiline jõud saaks talle selles kontekstis nii-öelda otseselt ja mõõdetavalt kasulik olla .
mulle tundub , et kui ma annetan , siis selliseid väikses mastaabis rahasid , siis tegelikult mul seda otsest kasu saada ongi peaaegu võimatu . ma mõistan seda , et kui mõne suure ettevõtte , väga suure ettevõtte juht saab mõne maksumuudatuse , mis puudutab ka tema konkurente , aga ka teda ja kuna tal on seal võib-olla kõige suurem turuosa , siis ta saab sellest kõige rohkem kasu , aga kas mingisugust muud meetodit selle riigi muutmiseks selliseks , nagu me tahame , et oleks , et ta meile meeldiks rohkem , ka kui me ütleme , oleme erasektoris ja teeme iga päev oma lihtsat tööd , ei ole .
mind isiklikult ei häirigi mitte see , et kuidas parteisid rahastatakse , kas see võiks olla õiglasem süsteem , et kas väikeparteid võiks kuidagi saada mingi suurema toetuse , mind häirib see , et ka valimiste puhul tuli välja , et võim nagu ei vahetunud tegelikult ja kui inimesed on väga kaua võimul ja kasutavad nagu avalikku raha , siis neile paratamatult hakkab tunduma , et see on justkui nende enda oma , et nad , see nagu tuleb neile ja nad võivad seda siis käsutada . ja jagada laiali ka nii , et need , kes , need maksumaksjad siis , neile hakkab tunduma , et nad on nagu sõltuvad natuke võimust .
aga see on nii , et tahtmata olla nüüd riigiadvokaat , siis kui teiselt poolt letti proovida asja vaadata , siis neile tundub jälle seal Toompeal ja võib-olla rahandusministeeriumis , et kõik need äriinimesed ja tavalised inimesed , need ongi sellised natuke pätid , et nad tahavad oma autode igasuguseid kulusid panna ettevõttesse , Jürgen Ligi ütleb , et Eestis on 1000 firmat , kus on ainult auto ja muud ei olegi , et käive puudub , et kas on niimoodi , et need , kes on võimul , kes on avalikus sektoris , need näevad , et ülejäänud on pätid ja kõik , kes on avalikus sektoris , näevad , et need , kes on võimul , on pätid , sest nad tahavad meie raha ära kulutada , mida me oleme raske vaevaga paleigis teeninud ?
see vastandumine on selles mõttes erakordselt traagiline , kui see eksisteerib , et kui me nüüd ausad oleme , siis väärtust luuakse ikkagi erasektoris , nii-öelda maksutulu tuleb erasektorist , netomaksumaksjad on erasektoris ja kui avalik sektor ja erasektor hakkavad nii-öelda noh , selgelt vastanduma , siis põhimõtteliselt see tähendab seda , et avalik sektor loobib kaikaid rikkuse loomise nii-öelda masina hammasrataste vahele . ja noh , Eestis paraku seda on noh , natukene näha küll ja seda enam selleks , et oleks nii-öelda ühiskond noh , peaks olema rohkem kaasatud nii-öelda võimu ja juhtimisprotsessidesse ja see kehtib ka nende nii-öelda äriinimeste kohta , keda siis natukene pättideks peetakse hetkel avaliku sektori poolt , vähemalt nii tundub .
minul on niisugune mõte , et ma olen korduvalt mõelnud , et tegelikult oleks päris hea tegeleda ainult oma väikese ettevõttega ja õpetada see maailma parandamine ära , et las nad teevad seal neid oma seadusi ja kõik on hästi . Ja noh , kui on vaja rohkem maksu maksta , no maksame . aga kui sa natukene süvened ajalukku , siis sa võid ehmatuda , näiteks mina ei tea , kas te oskate praegu välja pakkuda , aasta 1914 , mitmendal kohal maailmas oli Venemaa majandus ? no ärge mõelge liiga palju , no poisid , te ei tea , selle koht oli number 5 . Tegemist oli maailma absoluutselt ühe arenenuma riigiga , 1916. aasta rahvaloenduse andmetel Vene riigi territooriumil , mis oli 5 miljonit ruutkilomeetrit , see on siis suurem kui praegune , Venemaa , elas 182 miljonit inimest , seal oli osa Hiinast ja niisuguseid riike , mida me ei kujutagi ette , see kõik purunes poliitilistel põhjustel üliruttu ja 2-3 aastaga . ja meil on selline tunne olnud , et need olid Vene riigi sisepinged , see muidugi ei vasta absoluutselt tõele , sest ma just värskelt lugesin selle Esimese maailmasõja ajalugu ja mis tegelikult välja tuleb , et samal hetkel , kui kukkus kokku Venemaa , kukkus kokku veel 3 väga suurt impeeriumit , Türgi , Austria-Ungari , Saksamaa , need olid täpselt samasugused protsessid , nagu meie teiega läbi elasime 80-ndate aastate lõpus . et mis laulev revolutsioon , nalja teete , me oleks võinud tantsida , pea peal seista , nutta , ulguda , et oleks võinud olla ka ulguv revolutsioon ja see , me nimetasime midagi , mis oleks juhtunud niikuinii . see poliitiline risk ärile on ülisuur tegelikult minu arvates , sellepärast et noh , miks ma teid natuke irriteerisingi , minu arust meil ei olegi mitte mingit muud varianti , kui me erasektoris peame kogu aeg nuia ja kaikaga käima tänaval ja ütlema , et me tahame seda asja nii , sellepärast et vastasel korral nemad seal kuskil teevad asju , mille tulemusena võib-olla see sellest 5. kohast saab 50. koht väga kiiresti .
no täpselt nii , seda ma nii-öelda silmas pidasingi , kui ma mainisin seda , et loobitakse kaikaid väärtuse loomise masinasse . siin on noh , probleem ongi paljultki selles , et ühiskonnas ka laiemalt ei saada aru , et kuskohast raha tuleb , kes selle väärtuse loob , kes maksab palka , kes kui palju on võimeline palka maksma , millal peab nii-öelda palk tõusma või millal ta võiks tõusta , et kõik need küsimused paraku on sellised , mis tunduvad ühiskonnale laiemalt olevat sellised natukene müstilised ja arusaamatud .
ehkki Hannes , sina pead ikkagi toetama erakondi , et nad ei teeks sulle mingisugust jama . Või nagu Meelis Kubits oma Ekspressi artiklis Toomas Lumanist , igivanast , ütleme igipõlisest kaubanduskoja juhist rääkides kasutas väljendit , et ta õlitab masinavärki juba aastaid .
Mulle see noh , Meelis on tore konkurent , mulle artikkel muidugi üldse ei meeldinud , miks ? sellepärast , et tegelikult ma arvan , et kui sa tahad ühiskonna asjadest kaasa rääkida , siis sa pead midagi ühiskonna jaoks ka tegema , et kriitikast ainult ei piisa . ja kriitika teatavasti võib muidugi olla mitmesugune , sest mida kriitika tähendab , see on hindav arutelu . et ka see on kriitika , kui me ütleme , et Eestis on erakordselt hästi kõik , et näiteks Andrus Ansip on ju kogu aeg kritiseerinud Eesti ühiskonda ja öelnud , et tegelikult Eesti läheb erakordselt hästi . aga mis toetamisse puutub , siis noh , mina ikkagi põhiliselt leian seda , et ma õlitan isegi võib-olla liiga palju seda Eesti riiki , tegeledes Tallinna Lasteaedade Toetusfondiga , Kabeliiduga ja kõikide ühiskondlike tegevustega , mida ma teen , ma tunnen , et see koor on tegelikult ongi liiga raske . ja siis aeg-ajalt on päris naljakas , kui sa siiralt midagi arutad , noh , tead , ütleme , et mõni ajakirjanik küsib , et mis sa sellest ja teisest arvad , ja siis sa saad selliseid ülikurje kirju mõnelt lugupeetult inimeselt , et noh , et kuidas sa üldse julged , mida sa endast mõtled , tegelikult ma arvan , et see ongi meie kohus . noh , et ühesõnaga , et raha andmise asemel , mis ma tahtsin öelda , võib tegelikult anda ka natukene kaigast , nuuti , ora , ja stiimulust , et noh , teatavasti ma vist olen seda siin saates korra öelnud , aga kordame veel üle , et iga poliitik vajab stiimulust ehk stiimulit. Aga mis see siit stiimul on? See on väga lihtne asi. See on terava otsaga kepp, millega vanas Roomas ergutati eesleid ja orje. Et eesel oli teatavasti selline loom, et kui sa jalaga taod, siis ta on selline tuim, ta ei liigu, aga see kuum oraga kepp lükati eesile tagumiku ja siis ta hakkas kohe liikuma. Nii et ütleme, et seda ora tagumiku vabadust väljenduse eest, noh, me vajame kõik, aga eriti poliitikud.
Aga kas mitte viimased valimised ei näidanud, et see ora nagu ei toimi või? Või nagu kaigast on karjuda nii palju kui, kui tahad, aga see karavan läheb nagu edasi ikka oma moodi.
Aga vaata, minu arust on selline asi, et noh, seda ma heidaksin võib-olla ka Eesti ajakirjandusele ette. Konkreetselt, kuna täna oled sina siin, siis sulle. Et kas me tegelikult teame, kes need Eesti inimene, milline on tavaline Eesti inimene? Noh, kui me paneme, ta elab korteris. 72% inimestest elab korteris. Siis valdav osa inimestest, see oli ka vist umbes 70% elab vanemates elupindades kui 2001. Tegelikult raha pole, keskmine palk on väga väike, enamus kulusid, noh, sõnaga, iga kord enne palga või pensioni peale me natukene puudu. Selliseid inimesi, ma arvan, et tänase valitsuse tutvusringkonnas on liiga vähe. Ja nendel ei ole aega oma sugulastega suhelda. Ma olen viimasel ajal oma sugulastega oluliselt rohkem suhelnud kui varem. Ja ka nendega, kes üldse hakkama ei saa. Kes kohe mitte ühestki otsast endaga hakkama ei saa. Ja mina ütlen, et Tallinna valimustulemus on igati aus, see vastab täpselt sellele, milline on tavaline Eesti inimene Tallinnas. Mina ei näe mingisugust probleemi sellest, et Keskerakond ainsana suudab neid esindada. Noh, see ei ole, ütleme, mitte Keskerakonna probleem. See on ikkagi ülejäämate probleem. Et noh, ütleme nii, et Eesti Ekspress kirjutab ainult sellised lugus, mis mind üldse ei huvita. Siis ma sinu lehte ei telli. Aga ma tellin. Ma sinu lugusid loen. Järelikult sa saad minu püüdmisega hakkama. Aga erakonnad ei saa. Nad ei saa minu häält. Selles suhtes, et või, no, võibolla nad minu hääle saavad, aga Lasnamäel on 100 000 inimest, kelle häält nad ei saa.
Selle kriitika võtame omaks, sest järgmisel hommikul pärast valimistulemuste selgumist me istusime väga nõutud nägudega maas ja mõtlesime selle kallupi peale, mis me lehes tegime, küsisime tuntud inimestelt, et keda nad valivad ja ei leidnud ühtegi Keskerakonna toetajat ja mõtlesime, et kui kaugele me siis elust oleme lõpuks nüüd läinud.
Väga õige. See tähendab, ja ma muuses, ma olen seda lugu mõned korrad rääkinud ennem ka, aga kui 95. aastal ma olin noor ajakirjanik, oluliselt noorem kui sina taju, ja siis nüüd 20. Siis ma olin olnud pool aastat toimetuses ja meil oli siis samasugune kallup toimetuse sees, raha peale käis see. Mina selles ei osalenud, aga seal kõik maksid siis, ma ei tea, mis iganes see summa oli, näiteks 10 krooni, ja et kes võidab. Ja no, mäe kõrguselt pidi valimised võitma Reformierakond. Mäe kõrguselt. Aga mis juhtus? Koonderakond ja Maarahva ühendus tuli võimule. Ja sellest hetkest ma sain aru, see oli nihukene kirgastumine, et tegelikult ega toimetused enamus. Meil ei meeldi need inimesed. Kui ma toonast nagu samastan ennast ajakirjanikuna toona, et meil ei meeldinud need maamehed, meil ei meeldinud need inimesed, kes ei oskanud korralikult inglise keelt, rääksid ainult vene keeles, eks ole, kes olid sellised tahumata, natukene väike pintsak seljas. Kogu see seltskond, kes tegelikult selle Eesti moodustas, olid meile võõrad. Ja selles mõttes ma jälle, et pean üsna selgelt ütlema, et Savisaare kriitika on absoluutselt õige Eesti meedia suhtes, sest tegelikult kui sa nende inimestega, kui sa valid poole, ütleme, kui meedia valid poole, siis mis ta teeb? Ega ta midagi muud tagavad, lihtsalt lugejaid. Sest ega siis kogu see keskerakondlik seltskond ju või need venelased või mis iganes, nad ei armasta sind, nad ei loe sind, nad ei telli sind. Nii lihtne ongi.
Ja mõned aastat tagasi mul oli idee, kui ma käisin Ida-Virumaal, et võiks integratsiooniprogrammi osa olla iga eestlasele tasuta Tuusik Kohtla-Järvele, vaatamaks siis sealset elu, kas või päevakese. Et
see on väga õige, mina käisin oma poolel külas elus esimest korda septembris, tema elab Ukrainas perega ja tead, see oli ka väga kirgastav elamus, et selles mõttes loomulikult 2/3 autodest on laadad ja ta elab Kiievist 70 kilometrit väljas, Fastovi linnas, kus noh , ma arvan , pooled tualetid on siis välikäimlad , no ega midagi hullu ei ole , aga noh , sa tajud , et tegelikult see elu , mida me siin elame , me oleme ära hellitatud . Me elame üldse sellises maailmas juba , me kujutame endale , või ma ei tea , tähendab , vaielge mulle vastu , aga mul niisugune tunne , me kujutame endale ette , et me olemegi kõik sellised valitud Inglise printsid sündinud sellisesse elukorda , kus meil peabki olema kui mitte Bentley , siis vähemalt midagi sellist
iPhone.
Jah , iPhone vähemalt ja kõik muu selline , eks ole . Aga nüüd , kui me mõtleme , et kes siin Eestis elavad , siis siin Eestis elavad hoopis teistsugused inimesed , kui see ma eile pidin pojale selgitama , et kes on ülik , et ja ülik on siis teatavasti ladvakihi liige . Et noh , ma arvan , et meil ongi see ladvakiht , ma õigekeelsu sõnaraamatust vaatasin järgi , et see ladvakiht on küll vähe kasutatud sõna , aga see ladvakiht on Eestis noh , ikka käest ära läinud , ma arvan , oma mõtteviisis . Seda need valimistulemused näitas .
Põhimõtteliselt ma olen nõus , aga see ladvakihi käest ära minek , kui me seda vaatame just nimelt sealt avaliku sektori poole pealt , siis see on võib-olla natukene tõsisem probleem kui see , et ütleme , ärieliit oleks oma mõtteviisilt väga käest ära läinud . sellepärast , et ärieliiti kipub majanduslik reaalsus aeg-ajalt päris korralikult distsiplineerima . ja kui me vaatame seda , mis toimus 2008, 2009, 2010, siis see distsiplineerimine oli ikkagi suhteliselt valus . Kui me nüüd vaatame avalikku sektorit , siis avaliku sektori selline noh , ütleme , seal ei ole sellist väga head distsiplineerivat nii-öelda mehhanismi , sellepärast et noh , demokraatia on kõige parem valitsemise nii-öelda korraldamise mehhanism , aga see sund ja suundumus kipub alati olema kulude kasvatamise suunas , rohkem lubamise suunas , rohkem tegemise suunas ja see on tegelikult see , mida neilt ka nii-öelda paljultki oodatakse . ja siinkohal see vist on küll ainult nii-öelda sõnumi noh , ütleme , ootuste juhtimise ja sõnumi laiadesse rahvamassidesse viimise teema , et tegelikult see , mida lubatakse ja see , mida tehakse ja see , et see sund on kogu aeg kulude kasvatamisel , et see paraku tänases maailmas ei ole jätkusuutlik . sellepärast , et meil on küünte ja hammastega vaja hoida enda positsiooni globaalses konkurentsis ja kui siis ettevõtjatel üha rohkem nii-öelda kraane kinni keeratakse , siis see tähendab seda , et noh , ettevõtja ei ole enam huvitatud noh , senises mahus riskimas , senises mahus töötamas , senises mahus selle kõige juurde käivalt nii-öelda töökohti loomast ja kõik see , mida muidu tehtaks siin , tehakse ära kuskil mujal , kus keskkond on soodsam ja kraanid on rohkem lahti .
ehk siis , kui sa oled riigiisa , siis on sul hea võimalus kiiresti käibemaksu tõsta , kui tõesti rahakott pigistama hakkab riigil . aga katsu sa ettevõtjana hindu tõsta niiviisi kiiresti .
Ei , hindu ei ole kui tõsta , siis ettevõtjal on lahendus täpselt samamoodi olemas , lased ja lasta lahti . Et selles mõttes ja kohe kulud vähenevad , et hästi-hästi lihtne , et valus , riigile kahjulik , noh , kaovad töökohad kõik , aga noh , lahendus on täpselt samamoodi olemas . Aga tulimegi nüüd selle palgateema juurde ja Jürgen Ligi tunnistas , et tema jaoks oli ministrite palgatõus mõrupill või midagi umbes sellist ütles , ma nüüd täpselt ei mäleta , aga mõrukingitus vist oli see täpne definitsioon . Et kas see , et riigisektor , vähemalt ütleme , mina omas sektoris tunnen täiesti selgelt , et palgataseme annab ette riik . Siin ei ole mitte midagi rääkida , kui me räägime avalike suhete juhtidest , osakonnajuhatajatest , siis riik ütleb , millised palgad meie sektoris on , mitte vastupidi . see on täiesti selge , siin ei ole midagi arutada . Et ja kas see on normaalne ?
See päris kindlasti ei ole normaalne , sest nagu siin juba mainitud sai , et kes loob väärtuse . palga nii-öelda survet või palgaturgu , kui nii võib öelda , peaks ilmselgelt juhtima erasektor , riigi asi on sellega kaasa minna , kas või lihtsalt lihtne näide , hästi lihtne näide , et kui majandus läheb hästi , ettevõtjatel läheb hästi , maksutulud suurenevad , siis saab tõsta ka avaliku sektori nii-öelda töötajate palku . kindlasti mitte teistpidi. Ma ei ütle sellega seda, et riigi avaliku sektori töötajad oleks kuidagi halvemad, aga majanduses on siiski oluline see, et kus kohas see raha tuleb, kus kohas väärtus luuakse. Väärtuse loome on see, mis peab protsesse juhtima, mitte väärtuse loomise reguleerimine, nagu ta hetkel sinu poolt toodud näitevaral on.
Ehkki Tallinna TV-s olevad kuuldavasti päris head palgad, siis meil meediasektoris ikkagi see reklaamiturg või majanduslik aktiivsus dikteerib ajakirjanike palgataseme.
Jah, et loomulikult saab valitsus alati öelda, et te seal erasektorist teete liiga vähe tööd, et pingutage rohkem, eks ole. Et nüüd on tulemas ka selline massiline palgatus järgmisel aastal ja olgu, ma olen nõus, et see protsent ei ole müstiline, aga see oli vist, ma ei mäleta, viis või mis iganes. No mõni protsent, mitte müstiline, aga see on laus palgatus. Ja mida see lauspalgatus tegelikult kaasa toob, on mitte ainult siis ütleme heaolu kasvu, vaid teisest küljest jälle, et ikkagi ka heaolu vähenemise, sest esiteks ma arvan, et järgmisel aastal inflatsiooniline surve tänu sellele, sest enamus sellest rahast läheb tarbimisse, mis sealt juurde tuleb, kasvab. Ja teine asja on see, et kui inflatsioon ja palga peale mõelda siis, või vabandust hindade peale mõelda, siis seal on ka korrelatiivne seos olemas. Et tegelikult ütleme, et loomulikult minul ei ole mitte midagi selle vastu, kui Andrus Ansip saab sama palju palka kui Soomes teeniv keskmine arst, et selle vastu mul mitte midagi ole. See on 6800 eurot umbes, nii et see on tegelikult natuke rohkem, kui ta tegelikult praegu saab. Aga samas, kui ma mõtlen selle massilise palgatõusu peale, mis on ees, et siis ma tegelikult mul on mõnes mõttes natukene kurb, sest tõesti erasektori poole pealt ma näen, et erasektoris ei ole nagu jõudu mitte et palku tõsta, vaid töökohti säilitada väga paljudes sektorites. No näiteks ajakirjanduses ja mujal veel.
Erasektoril ei ole jõudu säilitada töökohti praegusel hetkel praktiliselt juba ka selle pärast, et tööjõu ühiku kulu kontekstis Eesti on nii-öelda tilkumas konkurentsivõimemest üha tühjemaks ja tühjemaks. Ehk siis palgatõus on olnud viimase paari aasta kontekstis oluliselt kiirem kui tootlikkuse tõus. Ja see, ütleme, see väga paljudel inimestel ei meeldi, kui neile öeldakse, et tootlikkus peab tõusma nagu soovitavalt kiiremini kui palk. Eestis on see protsess olnud täpselt vastupidine. Ehk siis ka erasektoris on juba tegelikult konkurentsivõimega lähiriikide ja globaalses kontekstis tõsiseid probleeme. Ja see, kui see panna asetada, ütleme, et see avaliku sektori palgatõus selle negatiivse trendi foonile, siis seda absurdsem see paraku välja paistab.
Mina on ikka pead vaevanud, mul ka väike ühe mehe firma, et küll ikka me maksame jube palju tööjõu makse Eestis. Kuidas on võimalik nagu ettevõtlusega tegeleda, kui sa nagu ausalt tahad kõik palgad maksta, kui see maksumäärad on nii kõrged?
Ma annan sulle nõu, siis tuleb lihtsalt küsida rohkem tõsta hindu. Ja kui sa tõstad hindu ja siis kõik kliendid ära kaovad, siis sa tegeled vale asjaga. Ja kui sa tegeled vale asjaga, siis sa saad alati minna tööle riiki. Et, sest seal on kõik stabiilne. Sa nagu Peeter hästi ütles, ainult ühe, või sina ütles, ma ei tea, kumb teist ütles, et tõstad seda käibemaksu. See on sisuliselt hinnatõus, riigi teenuse hinnatõus. Aga teisest küljest mõtlen muidugi, et ma arvan ka, et Eestis on lihtsalt palgad väga madalad, aga Eestis on ka väga madalad hinnad. Et seda, mida me oleme varem ka rääkinud siin saates korduvalt, et see on nagu selline tajumise küsimus, et me peame ikkagi vaatama, milline on selle raha ostujõud. Ja täpselt sama euro ostujõud Eestis ja Saksamaal erines just viimastel andmetel 2,2 korda. Ja kui võtta kõike arvesse, kuna see on teenused, üürid, värgid, mitte ainult pakpiima, et mis on Eesti tavaline keskmine ajakirjanduslik võrdlus on see, et võrreldakse kahte pakki piima ja öeldakse, et Saksamaal on edu odavam. No see on muidugi vale, aga et see vahe on tegelikult 2,2 korda ja kui me tahame, tähendab oma palga, et saada sama palju kaupu nagu saavad sakslased, siis kui me saame 2,2 korda vähem palka kui sakslased, siis tegelikult me saamegi täpselt sama kvaliteetset elu, aga tihti me saame 4 korda väiksevat palka, see on nagu häda.
Ja see on probleem küll, aga paljudki ütleme, kui see palgadiskussioon kipubki selliste suhteliselt, ma ütleksin, kitsa silmaringiga ajakirjanduslike võrdlust tasapinnale jääma, et siin on olnud, ütleme ka avalikus sektoris signaale, et on võetud nii-öelda oma palk, siis on võetud soomlase palk ja öeldud, et noh, me võiks peaaegu sama palju saada. Kui me nüüd võtame üldist hinnataset, siis Soome hinnatase noh, väga nii-öelda laialt võetuna on 40% kõrgem kui meil siin.
Ja see on nüüd toodete puhul, mitte teenuste puhul.
Jah, just. Siit tuleb juba, eks ole, vahe sisse. Teine asi on see, et kui meil räägitakse hästi palju nii-öelda näiteks kaubandustöötajate ülimadalatest palkadest, mis on tõepoolest problemaatilised, siis ma ei ole näinud kedagi, kes oleks ausalt ära maininud selle, et ka Saksamaal, kus on hinnatasemed ikkagi dramaatiliselt kõrgemad, saavad ka siirid kuskil 700 eurot ja natukene rohkem palka. Ja kui me nüüd võtame selle meie kassiiri palga, Saksamaa kassiiri palga, korrigeerime seda nii-öelda ostujõuga, siis me võime avastada ennast olukorrast, kus, mis seal salata, makstakse isegi hästi. Inimlikul tasandil on see, et ütleme, minimaalse palgaga ellu jäämine on nagu küsitav. Inimlikul tasandil on see loomulikult erakordselt traagiline ja dramaatiline, aga kui me võtame majandusteoreetilisel tasandil ja lähme puhtalt sellisesse pragmaatikasse ja arvude maailma, siis see, ütleme, need teemad, mille üle meil kõige rohkem tuntakse nii-öelda kisa tõstvad, siis majandusteoreetilisel plaanil see fookus on selgelt vales kohas ja meie sellist positsiooni, noh, mis seal salata, kahjuks kiputakse isegi alahindama. Ma ei väsi toomast seda näidet, kuidas Eesti mediaanpalgaga ollakse tegelikult maailma rikkama 15% hulgas. Ja kui läheb suisa nii hästi, et aastane teenistus on 34 000 dollarit, siis ollakse maailma rikkama 1% hulgas. Ja noh, need on tegelikult sellised huvitavad nagu numbrid, et ükskõik kui keeruline see elu nii-öelda tundub, siis mis seal salata maailma kontekstis tänasel päeval elata Eesti vabariigis, kus ilm on kole, valitsus on paha ja raha ei ole, on objektiivselt, pragmaatiliselt võttes ikkagi täielik lotovõit.
Me võime väita ka täiesti vastupidist, et Eesti ilmal pole häda midagi, valitsus on suurepärane ja raha on küll ja ka see kahjuks on õige.
Jah, ja ma tahtsin ainult kassiiride kohta öelda, et olen ka kunagi kassiirina töötanud ja seal on võimalik väga head boonust teenida, kui sa oled aktiivne müüja.
Anna nõu inimestele praegu, et see on hea võimalus.
Ei, no mis seal on, sa pead nagu kirega oma tööd tegema.
Aga see vist on absoluutselt igas valdkonnas nii, et mul on sükka tunne, et need, kes kõige rohkem virisevad, on rahul olematud. Et nad suunavad oma rahul olematusse valesse kohta. Et ei ole mõtet olla rahul olematu valitsusega, tuleb olla rahul olematu oma palgaga. Ja kui sa oled oma palgaga rahul olematu, siis tegelikult on alati võimalik leida mingi võimalus, kuidas teenida rohkem, areneda, kasvada. No kui sa palju ei saa, saad natukene. Loomulikult on teatud piirangud ees ja võibolla mõni inimene on intellektuaalselt tugevam, tal on rohkem õnne, on mis iganes. Aga alati saab ju paremini.
Ja no mõtteviisi küsimus paljudki ka selles mõttes, et küll ja küll on jauratud sellel teemal, et ühiskonnast ettevõtjaid on, ütleme, 7-10%, kellel on see geen. Mina ütleksin, et see on geneetiline determinism, ei ole nagu selline, kuidas öelda, õige lähenemine. Õige lähenemine on see, et kui sa teed tööd ja oled distsiplineeritud ja otsustad midagi õigesti ja hästi teha, siis sa dramaatiliselt suurendad oma võimekust olla edukas. Täpselt samamoodi on tehtud see viga, ütleme näiteks matemaatika õppimisel, mida nii-öelda tänased teaduslikud uuringud ei tõenda, ehk siis jällegi geneetiline determinism, ahah, ma ei saa esimese korraga selle ülesandega hakkama, järelikult mul ei ole seda matemaatika soont. sellist asja tegelikult ta eksisteerib, aga selle olulisus on dramaatiliselt väiksem, kui praegu nii-öelda ühiskond arvab. Ehk siis inimene võtab ise oma mõtteviisiga, asetab ennast sellisesse lahtrisse, et mina olen tavaline inimene, mina käin 9-5 tööl, mina saan liiga vähe palka. Ma leian, et potentsiaal astuda sellest mõtteviisist välja võib väga paljude inimeste elukvaliteeti siiski oluliselt parandada.
See õhinaga töötamise või natuke rohkem tegemise kurbloolisus tuli välja eelmisel nädalal ühest avaldatud uuringust, mis ütles, et kas see oli 2/3 või 3/4 Eesti inimestest oleks valmis päevapealt oma töölt ära minema, kui nad võidaksid näiteks lotoga suure võidu. Et inimestele ei meeldi see töö, mida nad teevad. Nad teevad seda raha pärast.
No mina teen ka raha pärast, aga sellepärast, et süüa on vaja, hing on vaja sees hoida.
Ainult raha pärast.
Tegelikult ükskõik, kui palju mul raha on olnud ja neid isegi viimase 15 aasta jooksul on olnud väga erinevaid aegu. Et siis ma igal hommikul tulen hea meelega tööle, sest ma avastasin sellise huvitava asja, et need, kes aastal 2006-2008 liiga palju paadiga sõitsid ja puhkasid, jõudsid järeldusele, et see oli nende tervisele, nendele varanduslikule seisule, nende perekonnale, kõigele mulle pigem kahjulik, mõnedele väga kahjulik, sest küsimus on tegelikult selles, et see elu on ikkagi tippsport kuni selle viimase hinge tõmbeni. Et see ei ole niimoodi, et ma nüüd lihtsalt olen, et vaatame seebioopereid ja nagu vanemad taamid arvastavad Eestis teha ja siis kurjustatakse, et miks nad seda teevad. Selleks, et tsiteerime Einsteini, et elu on nagu jalgratas. Selleks, et tasakaalus püsida, peab edasi liikuma. Et muud varianti tegelikult ei olegi. Et sa peadki kogu aeg pingutama. Aga see tunne, et läheksid nagu töölt ära ja see näide, mis sa Toivo tõid, et mul on selline tunne, et väga paljud inimesed võiksid töölt ära minna varem. Enne seda loto võitu. Nad võiksid teha midagi muud. Sest väga paljud tegevused rahuldust ei paku, neid ei saa. Nendest ei saa välja, kui sa midagi ei muuda oma elus. Et tegelikult see on nagu koeralt selle kondi ära võtmisega, mis on legendaarne lugu, et ikka kui sa taad konti kätte saada, siis pead nagu teise asemele andma, eks ole. Aga me võiks tabada, et mõni kont on juba näritud kont. Et ja see, mis on juba näritud kont, et seda pole mõtet enam närida. Et tuleb võtta see, mis on närimata kont, eks ole. No, kui meenutada natukene nukitsemist.
Põhimõtteliselt ütleme nii, et sa oled minu arusaamisega sellest mõtteviisi muutusest, ma pakuksin, et suhteliselt samal lainel, sest tänasel päeval võib nagu suhteliselt julgelt ära öelda selle, et noh, meil ei tule mitte kunagi sellist heaolu ühiskonda nagu Soomes või Rootsis. Vastu pidi Soome ja Rootsi heaolu ühiskond peab nagu oma kulutusi selgelt kärpima ja oma heaolu selgelt kärpima.
Täpselt, nad ei olegi heaolu ühiskonnad, et ütleme selle välja, et see on täiesti vale pilt, mida on maalitud Soomest ja Rootsist, mis ühiskonnad tegelikult on. Et see, et poes on kaupa küll, sellest ei piisa. Sest küsimus on, kas on sul selleks raha, kuidas sa seda raha saad, kogu maksusüsteem, kõik. Et tervikpilti on üli vähestel inimestel ja need, kes tulevad, noh, Eestis on väga palju inimesed, kes võivad minna Rootsi või Soome ja öelda, Eesti on super, mul on seal nii kihvt elu, aga me ei saa laiendada seda kõikidele inimestel, kes Eestis elavad.
See on nagu tore meil siin rääkida laua taga, aga kui ikkagi arst loeb, et 4 korda rohkem saaks Soomes palka ja või politseinik vaatab, et kõrvutab palganumbreid, no kuidas sa teed talle selgeks, et Eestis on ikkagi jõudselt tore elu.
See kõlab julmalt, minu arust. Kõik mingu sinna, kuhu nad tunnevad, et nendel on parem. See ongi tegelikult see õige, et kui mina üksik indiviidina tahan mingit otsust teha, põgeneda Eestist ära ja mida iganes, siis ma peangi seda tegema. Aga nüüd on ühiskond tervikuna. Loomulikult, ehk siis poliitikud esindavad kogu meie ühiskonda, valitsus, riigikogu, see on nende töö, et meil oleks selline keskkond, mis on Euroopa parim, maailma parim, mis iganes. Aga indiviidina, selles mõttes, et miks ma pean kannatama, ootama, et äkki tuleb mingi selline seadus, mis teeb minu elu paremaks. Ei, ma lähen sinna, kus mul on parem. Ja kui me vaatsime neid palgatoppe, mis Soomes kõik on avalikud, et kui seal tipparstid, no need on küll absoluutselt tipparstid, saavad üle 200 000 euro aastas, no pool läheb küll maksudest, et ütleme, et noh, saavad 10 000 eurot kuus kätte, mis on väga palju raha, siis tegelikult seal sees on ka koduigatsustasu, kui tõlkida see nagu Brüsseli keelde ja kõik muu selline, ega elu ei ole kunagi ainult raha, et elu on sõbrad, sugulased, vanemad, teater, kino, kirik, mis iganes, väga palju asja. Ja selles mõttes mina näiteks üldse ei muretse, et meie ühiskond ei ole selline nagu Soome oma. Et tegelikult mul on kohutavalt hea meel, et me ei ole selline ühiskond nagu Soome. Noh, ma arvan, et tegelikult Soome ühiskond on vähemalt sama õudne kui Eesti oma. Ja seda ütles Tarja Halonen oma intervjuus, kas oli Priit Kuuske, kes teda intervjueeris seal. Ja kui Tarja Halonen, kui ta oli president, seda ütles, siis ma usun.
Mis puudutab, ütleme, sellesse, et ühe või teise eluala esindajad või indiviidid noh, lahkuvad, siis ma olen suga täiesti nõus, et indiviid peabki tegema seda, mis on tema jaoks nii-öelda parim. Kui me nüüd vaatame, ütleme, selle, neid potentsiaalseid protsesse, mis nendes kohtades aset hakkavad leidma ja juba mingisuguses kontekstis leiavad, siis need sihtkohad ühel hetkel lihtsalt ei ole enam atraktiivsed. Sest kui me vaatame seda, et ütleme näiteks, meil on hästi palju Soome läinud ehitajaid. No, Soome majandus ei stagneeru hetkel, ehitusse enam teps mitte nii palju raha ei suunata, siis põhimõtteliselt nendel, kes seal hetkel ehitamas käivad, ei jää väga palju üle, kui tulla tagasi. Võib-olla olla mõni aeg siin töötu ja siis hakata vaatama, mis siin nii-öelda edasi annab teha. Teine asi, mis on hästi oluline, on see, et need üldised ütleme, palgatasemed ka arenenud riikides tegelikult arenevate riikidega ei ole mitte ühelgi tasandil konkurentsivõimelised. Arenevad riigid on nõus tegema rohkem tööd vähema raha eest. Ja nüüd on selline konvergentsi protsess, mis on erakordselt valus, kus siis arenenud riikide palgatase liigub ülesse, aga mitte ülesse selles mõttes, et ta liiguks järele arenenud riikide palgatasemele, vaid nad otsivad nii-öelda tasakaalupunkti. Ja see tasakaalupunkt nii-öelda väga laias laastus öelduna võib olla selline, kus arenenud riikide üldine palgatase, vähemalt ostujõu kontekstis, järgneva 10-15 aasta jooksul, tõenäoliselt ka varem, võiks või peaks olema oma nii-öelda ostujõu kontekstis kuskil 40% madalam. 40% madalam ostujõud on midagi niivõrd ebameeldivat ja dramaatilist, mida keegi ei kuskil ei Prantsusmaal, Soomes ega Rootsis hetkel nagu tõsiselt võtta ei taha. Aga üks kõikust kohast vaadata, siis see surve selleks on ilmselgelt näha. Ja nüüd kui me vaatame Eestit, siis Eesti nii-öelda palgatase selles mõttes võib juba teoreetiliselt hetkel asuda selles nii-öelda tasakaalupunktis. Ehk siis meil ei ole nii-öelda sellist dramaatilist ja heledat laksu nagu arenenud riikidel tulemas. Ja see on selles mõttes koht, kus Eesti on hästi positsioneeritud. Ja minu meelest no, alati loomulikult tuleb teha nii-öelda paremini, tootlikumalt, jõulisemalt, aga ilma tootlikkuse kasvuta üritada suruda seda palgataset nagu kõrgemale, see viib meid tegelikult sellisesse sarnasesse kohta arenenud riikidega või natukene sellisesse ebameeldivasse positsiooni, kus me nii-öelda tasakaalupunkti lähenemisel peame jälle allapoole liikuma.
Jah, Eesti ei ole nii jõudne riik nagu Soome ja Eesti ei ole ka nii jõudne riik nagu näiteks Singapur, kui me vaatame kas või enesetapu nii-öelda määrasid. Aga mis ma ise olen mõelnud viimasel ajal, et millest siis ikkagi tuleb see eestlase selline rahulolematus majanduslikus mõttes, tööalaselt ja nii edasi. Siin paar nädalat tagasi kirjutasin kaks lugu. Üks rääkis Indias kinni peetud Eesti laevakaitsetest, teine rääkis Postimaja uutest omanikest. Ja ma sain nii kõva kriitikat nende peale, et kuidagi inimesed võtsid nii isiklikult ja kuidagi nii ma olen solvanud ja parastanud ja oma teada ma kirjutasin kaks täiesti nii-öelda süütud süütud majandusartiklid, kui nii võib öelda. Et millest see tuleb, et inimesed on nagu 24-7 enesekaitsel kuidagi kibestunud, seesmiselt keevad ja podisevad?
No või selle vastata. See on, vastus on hästi lihtne. Kõik sellised inimlikud reaktsioonid ja asjad, need tulenevad inimesi isiku omadustest. Ja need on samad 7-aastaselt ja 100-aastaselt, need ei muutu. Nii et näiteks kui me vaatame ka mis iganes sotsiaalse gruppe, olgu see kirik, partei, need asi, siis kus on juba üle 1000 liikme, siis seal enamasti on esindatud absoluutselt kõikide erinevad isikuomadustega inimesed, kus juures need, kellel on ka väga halvad isikuomadused. Noh, kõik kaabakad, sulid, varganäod, absoluutselt kõik. Ja igas parteis on olemas need, igas kirikus on olemas need. Me ei saa sinna mitte midagi teha, aga mis me nüüd selle kriitikaga peale hakkame, kui me selle kriitika saame? Just siis sellise halvustava kriitika. Et ma arvan, et me peale hakkame seda, et enamus kriitikast, mis kui sa selle läbi vaatad ja saad aru, et tegelikult see on ebaadekvaatne, siis sa võid seda lihtsalt ignoreerida. No mis sa, milleks sa erutud? See on normaalne, et Eesti ühiskonnas on inimesi, kellele mitte kunagi valitsus ei meeldi, ükskõik milline see on. Eesti ühiskonnas on inimesi, kellele, ütleme, ükskõik mida sa kirjutad, kas Ekspressis või kuskil teises ajalehes, see ei meeldi. Aga ma olen nagu mõtestanud näiteks, et kui Delfis on mõni arvamuslugu, kus on 300 kommentaari, siis on tundub, et oi, see oli väga paha lugu, eks ole, kõik sõimavad. Aga teises küljes seal oli võibolla ka 30 000 lugejad, kes ei avaldanud oma arvamust ja mõtlesid, et täitsa tore. Nii et ütleme, et see negatiivse tagasiside, see on paratamatu, et selles mõttes, et siin ei ole mitte midagi teha. Hea on lihtsalt teada seda, et kui sa, see on nüüd ütleme selline suhtekorralduslik mõte, et hull on siis, kui kõik arvavad ühte viisi halvasti. Kui mõni arvab, see ei ole mingi probleem, sest see on paratamatus. Aga tuleks veel korra, palkades me natukene rääkisime, meil on mõni minut aega, räägiks natukene poliitikast poliitika mõttes ka. Ja ma küsiks teil sellise mõtte, et siin viimastel päevadel on päris palju arutatud, et meil tuleb valitsuskriis, et Reformierakond ja IRL-i tipppoliitikud on omavahel väikest sõnaheitlust pidanud, et tõlkige natukene seda lahti, et mis siis siin Eesti riigis toimub?
No mulle vähemalt on mulle jäänud, et valitsuspartei on natukene pahane selle peale, et IRL tegi, noh juhti valitsuspartei on natuke pahane selle peale, et IRL tegi kohalikel valimistel päris hea tulemuse, on selle peale pahased ja siis teine asi kindlasti on see, et IRL-i ministrid võibolla ühte linnapea kandidaati kaitstes ja nähes Venema karvast kätte Interpoli tagaotsimise kuulutuse taga võtsid, reageerisid natukene liiga vara ja liiga jõuliselt. Aga noh, mis puudutab, ütleme, valitsuskriise kui selliseid, siis noh, need on demokraatia täiesti tavapärased osad ja noh, ükskõik milline see valitsuskooslus või koalitsioon olema saab, siis oluline on see, et adutaks, milline on Eesti konkurentsipositsioon maailmas. Ja kui no, praeguses kontekstis ma küll kahjuks ei näe seda ei praeguse koalitsiooni puhul piisavalt reljeefselt ja ütleme, kui mõelda nii-öelda tulevastele võimalikele koalitsioonidele, siis ei paista seda ka sealt, mis siis tähendab seda, et kõik need nii-öelda meie kolm oma erinevatel viisidel peame selle stimulusega jätkama.
Mina näen siin sellist tüüpilist kaotajate vahelist sellist, kes on süüdi ja milles on süüdi, et sina oled süüdi, ei sina oled süüdi. Aga üks tendents, mida nagu tasuks jälgida, on see, kui palju ikkagi valimisliidud üle Eesti said hääli, kui vaadata seda Eesti kaarti ja neid nii-öelda valgeid laike, mis valimisliite tähistavad, et nende ents on see, et parteisid nagu ei ole enam vaja või et me saame nagu valimisliiduga hakkama, et milleks meil on vaja parteid. Ja see sama asi, mis ma alguses ka mainisin, on ka Toompeal minu arvates jätkumas, et valitsus just kui leiab, et see raha, see ettevõtjate loodud väärtus, et see ongi nagu kuidagi nende oma või et me nagu käsutame seda, jagame laiali ja meile tundub, me oleme nii kaua võimul olnud, et meile tundub, et see kuidagi tuleb nagu ise enesest, et me nagu ei pea lisapingutusi selleks tegema, midagi uut välja mõtlema.
Aga tahtmata sulle oponeerida, lugesin selle vist Sulev Valneri kommentaar, kus ta tõi välja, et 215 jätkuvast omavalitsusest 137 jäi kõik täpselt niimoodi nagu enne oli, et ja ka seal hulgas Tallinnas. Ja Eerik-Niiles Kross tegi küll toreda tulemuse, aga ma ei tea, kas ma peaksin seda ütlema, aga mõtlen, minu arust ta ju kaotas. Ja kaotas sellepärast, et ta ju ei läinud mitte Reformierakonnalt ääli ära võtma. Vähemalt retoorika oli selline, see kõne. Vaid ta tahtis ära võtta Savisaarelt, aga tegelikult andis ta loopis 2 juurde. Nii et võibolla Eesti inimesed ei tahagi mingit muutust, võime vaadata ka seda külge. Võibolla need valimisliidud, kus oli ka väga palju erakondade esindajaid, võibolla need lihtsalt esindasid seda kohaliku korporatiivset sundsti, kes hoiab võimu oma käes, aga jagab kõigile piisavalt palju seda riigipirukat või kohaliku omavalitsuse pirukat, et kõik on rahul, sest 137 mitte mingit muutust ei tulnud ja kuna kohalik omavalitsuste ja riigikogu valimiste vahe on väike, aga elektoraat on erinev, siis ma kardan, et pärast riigikogu valimisi me võime teha juba täiesti uusi järeldusi.
See 137 omavalitsust tegelikult minu aru saama kohaselt viitab ka sellele, et omavalitsusi on liiga palju, seal omavalitsuses on suhteliselt piiratud arv inimesi, seal omavalitsuses põhimõtteliselt ongi täpselt need inimesed, kes tahavad selle asjaga tegeleda ja nad tegelevad sellega võib-olla juba kolmandat valimistsüklit ja kui nad mingisuguse suuremat sorti jamaga pole hakkama saanud, siis nad on selles mõttes omad joped, et ütlevad kirikus pühapäeva hommikul kõigile tere ja kõik teavad, et nemad seda omavalitsust juhivad.
Jah, nagu ma ütlesin, et inimesed on samad, aga parteisid enam ei ole vaja.
Minu võib-olla selline väike kokkuvõte oleks see, et loomulikult me oleme Eesti valitsusega rahul, me oleme rahul Eesti eluga, ma arvan, et Eesti elu on igal juhul parem kui Soomes ja Rootsis ja kuskil mujal maailmas, vähemalt minu jaoks. Aga samas ma olen rahul ka sellega, et meil on nii palju venelasi ja muulasi ja et meil on olemas Keskerakond ja nende toetajad, et meil on need valimisliidud, et see Eesti elu on mitmekesine. Ma arvan, et kõigil, kes siin Eestis elavad, peab olema võimalikult hea elada, me peame ühiselt selle nimel pingutama, aga ma arvan, et see ladvakihi värk aegajalt, seda ikka tuleb tuulutada, sest Eestis praegu jälle latv natukene kõikus ja kõikus sellepärast, et altpoolt puhuti sinna ülespoole tuult, mida võibolla ei oodatud. Aga suur tänu kuulamast, stuudios olid Toivo Tänasu, Peeter Koppel, mina saatejuhin Arnek Mägi, aitäh teile!
Oi, toime, toime, tulemine, toime, tulemine. Toime, tulemine.
better than ever.